Olemme täällä koolla. Minulle on annettu aiheeksi
Raamattu tunti, Raamattu uudistaa. Raamattu uudistaa. Ja silloin ei suinkaan ole kysymys siitä, että Jumala harrastelisi jonkinlaista hengellistä pintakäsittelyä. Vaan on kysymys siitä, että Raamattu tahtoisi uudistaa meidät ihmisinä Jumalan lapsina. Tuolla Efesolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan, meidän tulee panna pois vanha ihmisemme, jonka mukaan ennen vaelsimme, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielemme hengeltä, ja pukea päällemme uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Tästä on kysymys. Uudistuminen ei merkitse entisöimistä, restauroimista. Sitähän tavallinen ihminen tahtoisi, että saisi edelleen elää onnistuneesti itsekästä elämää, eikä Jumala puuttuisi meidän yksityisasioihimme. Kyllä uudistuminen merkitsee enemmän kuin entisöimistä. Uudistuminen merkitsee kokonaisvaltaista tapahtumaa. Toisen korintolaiskirjeen 5. luku ja 17 sanoo, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Uudistuminen merkitsee aivan uutta elämän otetta. Ei riitä, että saneeraisimme vanhaa minäämme ja vanhaa elämäämme. Ja Efesolaiskirje korostaa sitä 4. luvussa, että jos se vanha ihminen saa hallita, niin se turmelee itsensä. Ei tuollainen uudistus, joka on väliaikaista, joka merkitsee vain harmillisten asioiden pois panemista, eikä suinkaan elämän antamista Kristukselle. Ei tilapäissuhde Kristuksen kanssa auta, sillä se vanha ihminen turmelee sitten pian kaiken. Ja sitten sitä ollaan siinä vanhassa jamassa. Mitä uudistuminen merkitsee? Se merkitsee yksinkertaisesti sanottuna sitä, että meistä tulee Jumalan ihmisiä. Jumalan ihmisiä. Uskovia. Mehän tiedämme sen, että vain uskovat pelastuvat, sillä me pelastumme uskon kautta. Toisin sanoen, ei voida ajatella, että joku asettuisi uskovan seurakunnan ulkopuolelle ja pyrkisi olemaan tuollainen itsenäinen yrittäjä. Niin, että Kristus ei saisi hallita hänen elämänsä. Kyllä, jos me menemme ulkopuolelle leirin Kristuksen kanssa, me menemme sinne hänen pilkkaansa kantain. Me menemme sinne uskovina, tunnustavina kristittyinä. Ja tähän hengellinen uudistuminen pyrkii. Se ei ole mikään väliaikaispaikka synnin reikiin. Me tarvitsemme tuollaista hengellistä juurihoitoa, jossa sisin hoidetaan, jossa synnin pesäkkeet hoidetaan. Ja voi olla usein niin, että Meidän mestaremme ottaa käsiinsä tongit ja repii nuo pesäkkeet irti. Ja käyttää niin kuin hammaslääkäri pahoissa tapauksissa, kun sinne jää vielä juurta vähän poskeen, niin käyttää jopa talottaa. Niin, että tuntuu, kuin koko päätä moukaroitaisiin. Uudistuminen merkitsee sitä, että nämä arat asiat ja syntikysymys hoidetaan loppuun asti. Uusi testamentti käyttää uudistumisesta sanaa metamorfoosis, kreikan sana, joka merkitsee muodon vaihtumista. Apostoli Paavali ajatteli juuri tätä Galattalaiskirjeessä, kun hän sanoi, lapsukaiset, jotka minun täytyy kivulla synnyttää, että Kristus saisi teissä muotoa. Tulisi jättää vanha ihminen ja pukea päälleen uusi ihminen. Jeesus Kristus saa sijaa meidän elämässämme. Miten tämä uudistuminen tapahtuu? Minulla on mielessä 7 asiaa. On helpompi muistaa, kun oikein ne sormillansa laskee. Uudistuminen alkaa aina Jumala-kaipuusta, jonka hän henkensä kautta synnyttää meissä, sillä ei kukaan tule isän tykö, ellei hän vedä. Ja siksi tulee pyytää herkkää sydäntä. Tämä Jumala-kaipuusta puhuminen on hyvin vanhanaikaista, eikä siitä paljoa kuule. Kuitenkin esimerkiksi psalmeissa on hyvin voimakas tunto tästä asiasta. Jos me otamme tuon tutun psalmin 42, niin siinähän alussa sanotaan, niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, elävää Jumala. Tällä tavalla syntyy sisäinen jano. Paavo Ruotsalainen on sanonut joskus näin, ensiaskel uuteen syntymiseen on tämä. Niin pian kuin sinä tunnet omassa tunnossas, joko suuremmassa eli vähemmässä mitassa, että minä en tule onnelliseksi tässä tilassa, niin tiedä se, että tämä on Jumalan kutsuminen. Niin anna sinä kutsumiselle kunnia. Tästä alkaa hengen synnyttämä syntien tunteminen. Me emme saisi tukehduttaa tätä Jumala-kaipuuta sydämestämme. Joskus nuoret tulevat sielunhoidolliseen keskusteluun ja he tuskittelevat sitä, että heillä ei ole esittää mitään syntiä, niin kuin se synti olisi joku ansioluettelo. He eivät tunne mitään erityistä, eikä heitä on todella varjeltukin niin, että vielä ei ole tuollaista synnin tuntoa, mutta on voimakas kaipuu päästä lähemmäksi Jeesusta Kristusta. Tämäkin on aitoa. Ja sitäkin pitää hoitaa. Ja siinä pitäisi osata näyttää nuorelle ne käytännön askeleet, jotka johtavat koko sydämiseen opetuslapseuteen. Älä siis tukehduta sydämestäsi tätä Jumala-kaipuuta, joka on pyhän hengen työtä sinussa. Toinen asia uudistumisesta. Uudistuminen merkitsee aina syntien anteeksi antamuksen kokemista. Silloinkin, kun minä en niin osaa luetella, osaa näyttää, niin kuitenkin koen sen, että minussa ei ole mitään hyvää. Ja Jeesuksen Kristuksen kokeminen merkitsee sitä, että saan anteeksi syntini ja vikaani, syyllisyyteni. Jeremian kirja 31:31 sanoo, minä teen heidän kanssaan uuden liiton. Minä kirjoitan lakini heidän sydämiinsä ja sitten näin. Ja kaikki he tuntevat minut pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä muista heidän syntejänsä. Tämä on Jumalan liitto. Ja me emme voi elää Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina, jos meillä on jotakin tietoista, tunnustamatonta syntiä, jota ei ole tuotu valoon eikä Jumalan alttarille. He tuntevat minut. Miten? Koska minä annan anteeksi heidän rikoksensa ja syntinsä, enkä muista heidän syntejänsä. Jumalalla on erittäin hyvä muisti, mutta yhtä asiaa hän ei muista. Niitä syntejä, jotka hän on antanut meille anteeksi. Hän heittää ne meren syvyyteen, eikä niitä enää muista. Myös Hesekiel 37 puhuu samalla tavalla. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen. Minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Uudistuminen merkitsee sitä, että Jumala poistaa tuollaisen väärän kovuuden ihmisestä. Hän tekee meidät lempeämmiksi. Tästäkään ei puhuta, mutta kuulkaas, tästä on kysymys. Että ihmissuhteissa meistä tulisi inhimillisiä ja lämpimiä. Ja saisimme rakkauden kautta vaikuttavaa uskoa. Tämä maailma kaipaa rakkautta, puhdasta ja pyhää rakkautta, joka on vain Kristuksessa. Ja Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu, sanoo sana. Sitä tämä maailma kaipaa, että kivisydän otettaisiin pois. Ja se tapahtuu ihmeellistä kyllä silloin, kun me koemme anteeksi antamuksen. Kun on tuoreeltaan saanut anteeksi syntinsä, ei tee mieli olla kova toiselle. Koska joudumme kaikki saman tuomarin eteen. Kolmas asia. Uudistus merkitsee uutta mielen laatua. On ihmeellistä, että kreikan kielessä käytetään parannuksesta sanaa metanoia, mielenmuutos. Mielenmuutos. Tuo sana metanoia merkitsee myöskin enempää. Se merkitsee ajatustavan muutosta. Joissakin yhteyksissä muuttunutta päätöstä ja peruutusta. Kaikki vanha on peruutettu. Me olemme kokeneet aivan kuin järkytyksen mielessämme. Luther puhuu siitä, että meidän oma tuntomme säikähtää Jumalan edessä. Ja on ihmeellistä, että tämä mielenmuutos, se koskee sitten aivan tosiaankin ihmisen mieltä. Nyt Jumala kelpaa meille. Nyt me kysymme Herran mieltä, niin kuin vanhassa testamentissa sanotaan. Paavali toistaa tätä asiaa usein. Hänhän sanoi, uudistukaa mielenne hengeltä. Ja me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa. Roomalaiskirjeen 8. luvussa on 5. jakeesta käsin monta kertaa puhe tästä hengen mielestä. Se toistuu täällä. Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle, Jumalan tahtoon. Te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Jumalan lapsi on Jumalan hengen hallinnassa. Hän kuulostelee, mitä henki seurakunnalle sanoo. Hän seurustelee vapahtajan kanssa. Hän kyselee, missä näkyvät Jeesuksen Kristuksen askeleet. Ja hän tekee elämänsä ratkaisut Jumalan edessä. No missä se hengen täyteys näkyy? Kuulkaas, muuan psykologi oli meillä kotona ja hän oli keskustellut erään henkilön kanssa hengen täyteydestä. Ja tämä sanoi hyvin, että hengen täyteys näkyy työssä ja kotielämässä. Tinkimätön kuva. Se näkyy ihan arkityössä ja kotielämässä. Ja voisimme laajentaa, se näkyy myöskin seurakuntaelämässä. On kysymys siitä, että meillä olisi hengen mieli. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 2. luvun lopussa apostoli Paavali sanoo, mutta meillä on Kristuksen mieli. Kristuksen mieli. Oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä, sanoi Jeesus. Tästä on kysymys, että olisi Kristuksen mieli. Mä tunnen joitakin sellaisia kristittyjä, jotka eivät ole kovin puheliaita, mutta aina kun heitä tapaa, tulee sellainen hyvä mieli. He heijastavat tätä Kristuksen rakkautta. Sanoittakin. Ja heistä tietää, että he ovat koko sydämisesti vapahtajan omia. Uudistuminen merkitsee juuri mielenlaadun uudistumista. Ja niin kuin metanoia merkitsee toisaalta myöskin ajatustavan muutosta. 4. asia. Uudistus merkitsee sisäisen arvomaailman vallankumousta. Vanhat vaihtoehdot eivät tyydytä. Ihminen on menettänyt sen, mitä hänellä ennen oli, mikä oli tärkeää. Kristuksen tähden minä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana. Voittaakseni omakseni Kristuksen ja että minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, vaan sitä, joka on Kristuksessa. Tällainen menetys tapahtuu ihmisen arvomaailmassa ja samalla löytö, suuri löytö, Jeesus Kristus. Vanhassa testamentissa on hyvin radikaali resepti. 2 kertaa, Jeremia 4:3 ja Hosea 10:12, jossa käytetään samaa heprean sanontaa. Raivatkaa uudispelto. Älkää kylväkö orjan tappuroiden sekaan. Tätä hengellinen uudistus merkitsee. Saa hylätä sen, mikä on takana. Kurottautua sitä kohden, mikä on edessäpäin. Katso, minä teen uutta. Ei tarvitse tonkia sitä omaa jätekasaa, oman elämän jätekasaa. Saa katsella Jumalan tekoja. Ja pitäisikin luoda aivan rautaisella kurilla uusi arvomaailma itselleen. Uudet harrastukset. Antaa Jumalan johtaa, ja hän johtaa silloin oman perheväkensä keskuuteen. Vanhoilla rabbeilla on sanonta, toora, jolla ei ole isän kotia, ei ole mikään toora. Toin sanoen, me tarvitsemme hengellisen kodin. Me emme voi olla hengellisiä irtolaisia. Ja kun meidän arvomaailmamme muuttuu, silloin meidät johdetaan elävän seurakunnan yhteyteen. Ja Jumalalla on näyttää jokaiselle pieni palvelustehtävä, missä ikinä se on. Älkää kuvitelko, että kaikki voisivat mennä Jerusalemiin. Taka kaikki voisivat mennä Namibiaan, taka Tansaniaan, taka Hongkongiin. Älkääkä havitelko sellaista tehtävää, jollei siihen johdeta. Ei se helppoa ole. Sanoin joskus nuorena, että kaikkea muuta minä ymmärrän, mutta en tuota juutalaislähetystä, ja siihen sitten vietiin. Tällä tavalla Jumala johtaa. Sinut vyöttää toinen ja vie minne et tahdo. Kuitenkin tahdon sanoa, että kaiken sen keskellä, mitä lähetystyössä on vastaan tullut, ja Jumalan valtakunnan työssä, olen saanut kokea sen, että hänellä on hänen palkkansa hänen mukanaan. Tämä on Jumalan lasten perintöosa, heidän vanhurskautensa minulta saatu, sanoo Herra. Jeesus Kristus itse on mukana ja hän tekee elämän rikkaaksi. Hyvin rikkaaksi, vaikka siinä on paljon ahdistustakin, oman hitauden ja synnin vuoksi. Ystävä, tämä arvomaailman vallankumous, se tapahtuu jokaisen Jumalan lapsen kohdalla. Jokaisen. Se täytyy vain soveltaa omaan elämäänsä. Kysellä, missä kulkevat Jeesuksen, Kristuksen askeleet minua varten. Rabbit sanovat usein, että Jumala on luonut meidät hyviä tekoja varten. Ja sehän toistuu Paavallekin. Hyviä tekoja varten, jotka hän on edeltäkäsin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja Jumalalla on sinulle joku tehtävä. Kulje siis herkin mielin, kysellen, minne hän tahtoisi johtaa. Uudistuminen merkitsee myöskin aivan selvästi uutta elämän tapaa. Minä en voi elää niin kuin ennen ehkä elin. Me olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, emmekä vailla kavaluudessa, sanoi apostoli Paavali. Kaikki. Ei saa olla mitään salaisia vuotoja. Ne pitää hoitaa. Ja on ihmeellistä, kuinka Jeesus Kristus kohtaa ja koskettaa ja hoitaa ja eheyttää. Aina tulee uutta vastaan tietenkin, mutta aina uudelleen hän jaksaa pitää täysihoidossaan. Niin, uudistuminen merkitsee uutta elämäntapaa. Kolossalais 2.6 on sellainen Herran pyhältä ehtoolliselta usein kuulemamme sana. Niin kuin siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen. Vaeltakaa hänessä. Roomalais 6:4 puhuu siitä ensin, että meidät on kastettu Kristuksen kanssa kuolemaan, haudatut hänen kanssaan, ja sitten sanotaan, niin pitää meidän uudessa elämässä vaeltaman. Ja sitten puhutaan siitä, että meidät on ristiin naulittu, ja me olemme kuolleet Kristuksen kanssa. Niin tekin pitäkää itsenne synnille kuolleina. Siinä käytetään alkukielessä sana logitseste. Pitäkää loogisesti, johdonmukaisesti tämä mielessä, että te olette kuolleet Kristuksen kanssa. Minä olen kuollut, mutta minä elän. Ja Kristus elää minussa. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Tässä on koko kristillisyyden salaisuus. Emme me itsestämme voi ajatellakaan, että meissä olisi vetoa johonkin hyvään. Vain Jeesus Kristus voi saada aikaan sen, että me tahdomme pitää itsemme synnille kuolleina. Antakaa jäsenenne vanhurskauden palvelukseen, pyhitykseen. On ihmeellistä, että näin voimakkaasti tätä asiaa korostetaan. Uudistuminen merkitsee aivan vakavasti jokaisen ihmisen kohdalla sitä, että me Jeesuksen opetuslapsina tulisimme lempeämmiksi, oppisimme palvelemaan, oppisimme rakastamaan, oppisimme antamaan anteeksi, oppisimme kärsimään toisiamme, niin että ihmiset viihtyisivät Jumalan lasten seurassa. Voi kun hän saisi sen ihmeen tehdä. Kuudes asia. Hengellinen tervehtyminen vie aina aikaa, mutta onhan sitä meille varattu. Ja se on varmaa, että hän on luvannut täyttää työnsä Kristuksen päivään mennessä. Onhan tätä aikaa annettu. Kun me hengellisessä elämässä seuraamme Kristusta, niin aina silloin tällöin tulee jotakin sellaista, joka pääsee pesiytymään sydämeen. Katkeruutta ja itsesääliä ja syntiä. Ja nämä katkeruuden juuret saattavat sitten langettaa. Sain juuri tänä kesänä kokea pihalla semmoisen taistelun lehtikirvoja vastaan. Meillä on aivan nuoria kuusamapensaita ja nehän kiipeävät kauniisti sitten ylöspäin, mutta olikin käynyt niin, että niihin oli tullut lehtikirvoja nimenomaan, kun ne rupeavat kukkimaan aivan mustanaan. Ja minä käytin niihin hyttysmyrkkyä ja sitten pesin niitä pyrkien siihen, että saataisiin nuo kirvat pois. Ja sitten vielä suihkutin niitä ja näin taistelin niitä vastaan. Myöskin oli kaksi Siperian kuusta. Nämäkin pesin mäntysuovalla, joka on erittäin hyvä. Viime vuonna olin menettää toisen näistä. Nimenomaan tuollainen Siperian kuusi on arka. Ja kuulkaas, kun olin pessyt pariin kertaan. Nyt ne ovat niin kirkkaan puhtaita ja elinvoimaisia. Aivan sitä ihmettelee. Missä on salaisuus? Jos nämä saavat säilyä puhtaina, niin elämä voittaa. Ja samalla tavalla kristityn kohdalla, jos me varjellumme sydämeltämme puhdistettuina, niin Jeesuksen Kristuksen elämä voittaa. Pyhä Henki annetaan puhtaisiin astioihin. Sen tähden aina kun veri puhdistaa, niin Pyhä Henki pyhittää. Ja veren puhdistuksen ja syntien anteeksi antamuksen ulkopuolella ei ole mitään uudistusta. Jesajan kirjassa sanotaan, että Juudan heimo kasvoi juurta alaspäin ja vartta ylöspäin. Kestää monta kertaa kauan ennen kuin tuollainen istukas pensas todellakin juurtuu maahan. Jos kokeilette esimerkiksi tammilla, meilläkin niitä on naapurin puutarhurilta lahjaksi annettuja. Monena keväänä, kevät-talvella, ovat jänikset syöneet. Sitten on tullut jälkipakkasta tuollainen jälkitalvi. Pakkanen on nuo hennot lehdet syönyt. Ja ne ovat taisteelleet. Ja sitten yhtäkkiä käy niin, että yhtenä vuonna, kun ne ovat juurtuneet, Ne yhtäkkiä venähtävät metrin toistakin metriä yhdessä kesässä, kun juuret on saatu kuntoon. Nyt hengellisessä elämässä tämä juurihoito on kaikkein tärkein. Pitäisi kasvaa juurta alaspäin. On paljon helpompi kasvaa ylöspäin kuin alaspäin. Ja tämä alaspäin kasvaminen vie aikaa. Ja siinä suhteessa, kun pyrimme pyhitykseen ja syvemmälle Kristuselämään, tulee odottaa, tulee olla kärsivällinen. Hengellinen kasvu ja tervehtyminen vie aikaa. 7. asia. Uudistuminen merkitsee myöskin osallistumista Jumalan valtakunnan uudistusliikkeeseen. Jeesus sanoi, jos joku ei ole minun puolellani, hän on minua vastaan. Ja jos joku minun kanssani ei kokoa, hän hajottaa. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Siinä suhteessa meidän tulisi samaistua Jumalan seurakuntaan ja osallistua omalta osaltamme Jumalan valtakunnan työhön, ottaen yhteyksiä naapureihin, lähimmäisiin, työtovereihin ja hienotunteisesti ja hienovaraisesti johtaen heitä seurakunnan yhteyteen. Jeesus ei kutsunut omiaan hellimään omaa mukavuuden haluansa. Meidän tulee kieltää itsemme ja ottaa ristimme, riskimme ja seurata häntä. Kun vuosi sitten olin Namibian kirkon kutsumana siellä kokouksissa, niin sieltä jäi hyvin voimakkaasti sydämelle tuon Namibian kirkonjohtajan Kleopas Dumenin sana. Joku sana saattaa jäädä sinne ja sitä ei pääse irti ja se saa uuden elämän. Hän viittasi siihen, että tuolla Ambomaalla oli muinoin pikkukuninkailla merkillinen viestintätapa. Hän lähetti ensin lähimmän miehensä kukkulalle, josta tämä huusi voimakkaalla äänellä N'gula Nzilonga Kombala. Kuninkaalla on työtä. Kuninkaalla on työtä. Ja sitten jokainen, joka kuuli tämän kuninkaan lähimmän miehen huudon, toisti omalta paikaltaan sitä naapureille. Kuninkaalla on työtä. Jumalan valtakunta menee eteenpäin ketjureaktiona. Ja jos sinun kohdallasi tämä ketju pettää, se ei mene yhtään eteenpäin. Joka ei ole minun puolellani, hän on minua vastaan. Ja joka ei minun kanssani kokoa, hän hajottaa. Ja minä tahtoisin sanoa täällä oleville joillekin nuorille, ottakaa Jeesus Kristus vastaan. Pitäkää tarkasti huolta siitä, että synti ei saa tehdä minkäänlaista pesäkettä sydämeen. Kaikki häpeälliset salatiet olisi hylättävä. Ja jos te valvotte tätä asiaa, teistä tulee Jeesuksen Kristuksen lähettiläitä. Ja kuninkaalla on yhäti työtä. Hän kutsuu sinua. Minä tahtoisin tässä suhteessa äänenikin muuttaa. Niin Raamattu uudistaa. Se merkitsee aina oman minän kuolemisen tietä. Siellä, missä Kristus liikkuu, siellä aina soitetaan vanhan minän kuolinkelloja. Ja toisaalta tämä merkitsee sitä, että meistä tulee Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, kuninkaan asiamiehiä, hänen lähettiläitään siinä elämän osassa, jonka hän on meille antanut. Siinä elämän osassa. Minä toivotan sinulle ystävä, sitä asiaa, mikä käy ilmi erään tutun sadan päämiehen sanoista, josta Jeesus sanoi, että hän ei ole Israelissa tavannut niin suurta uskoa. Tämä mies, hän sanoi, minut on pantu toisen vallan alle. Ja kun hän sanoo, mene, minä menen. Ja kun hän sanoo, tule, minä tulen. Tätä merkitsee Jeesuksen, Kristuksen opetuslapseus.